News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο εδώ μαζί σας με τους καλεσμένους μου πάντα. Νομίζω ότι ανοίγουμε κάθε μέρα μία σελίδα σε πρόσωπα, σε γεγονότα και σε πάρα πολλά καλλιτεχνικά τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ την πόλη. Είναι μαζί μου σήμερα η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Βίβιαν, καλώς όρισες εδώ στο ραδιόφωνο μας, πρώτη σου σήμερα. Ωραία. Και η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Ο σημερινός καλεσμένος μου είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικούς της νεότερης γενιάς ζωγράφων, από αυτούς που αφήνουν το αποτύπωμά τους και το όνομά τους έχει ξεκινήσει να γράφει ιστορία. Είναι μαζί μου ο Νεκτάριος Αποσπόρης. Καλησπέρα Νεκτάρη.
Καλησπέρα Βασιλεία, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής σου. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εγώ ευχαριστώ που άφησες την Αίγινα σήμερα για να έρθεις εδώ αποκλειστικά για την εκπομπή, να συζητήσουμε τα διάφορα καλλιτεχνικά, να σε γνωρίσουμε περισσότερο, γιατί όσοι παρακολουθούν τα καλλιτεχνικά σίγουρα σε έχουν συναντήσει, σίγουρα έχουν δει μία ελιά, σίγουρα έχουν δει κάποιο λουλούδι, ένα παγόνι υπέροχο, οπότε και πάρα πολλά άλλα που κάνεις και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα έργα σου. Ένας ζωγράφος για μένα τον αναγνωρίζεις όταν δεις ένα πίνακα και πεις αυτόν τον πίνακα τον έχει φτιάξει ο Αποσπόρης. Εκεί έχεις επιτύχει. Δεν ξέρω αν είναι έτσι και για σένα.
Νομίζω ότι μάλλον κάπως έτσι είναι. Ξέρεις, για μένα είναι όλα αυτά τα θέματα που αγαπούσα από παιδί. Mm-hmm. Και όλα γίνονται πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Δεν περίμενα ότι κάποια χρόνια αργότερα θα είναι τόσο αναγνωρίσιμα τα έργα μου και θα έχουν μια πραγματικά δική τους ταυτότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ.
Ωραία, θα σε πάω τώρα σιγά σιγά. Να μου πεις λίγο την ιστορία σου για να μπορέσουμε να μάθουμε ένας ζωγράφος πώς γίνεται ζωγράφος. Mm-hmm. Πάντα θαύμαζα τους ζωγράφους που από πολύ νωρίς είπαν εγώ δεν θα κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου παρά μόνο θα ζωγραφίζω. Για μένα και μόνο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει ένας καλλιτέχνης μόνο με τη ζωγραφική. Και είσαι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που από την πρώτη στιγμή είπες εγώ θα γίνω ζωγράφος.
Ναι, κοίταξε, εγώ από όσο θυμάμαι, μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, το μόνο που έκανα είναι να ζωγραφίζω. Ζωγράφιζα στα μπλοκ μου, στα θρανία μου, στα βιβλία μου, την ώρα που μιλούσα στο τηλέφωνο, δεν έκανα κάτι άλλο, μόνο που ζωγράφιζα. Οπότε και για μένα και για την οικογένειά μου
ήταν μονόδρομος.
Ο προπάπους μου στη Γαλλία ήταν ζωγράφος, οπότε μάλλον είχε μεταφερθεί το γονίδιο. Δεν είναι, ξέρω, δεν μπορώ να το πω καν δουλειά. Δεν το βλέπω σαν δουλειά. Είναι η ανάγκη μου. Είναι όπως αν χρειάζεται, ψάσκεις να πεις νερό. Ναι. Δεν ξέρω πώς είναι χωρίς να μην ζωγραφίζω. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ.
Πες μου, σε ποια ηλικία πρώτο ξεκίνησες, δηλαδή πώς ξεκίνησες
λοιπόν,
να ζωγραφίζεις.
Από πολύ μικρός ζωγράφιζα μάλλον με αφύσικες λεπτομέρειες για την ηλικία μου. Mm-hmm. Αν έβλεπες ζωγραφίες μου της πρώτης δημοτικού, θα έλεγες ότι είναι ενός παιδιού έκτης δημοτικού ή πρώτης γυμνασίου. Φαινόταν μια μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Οπότε είχα την τύχη η μητέρα μου να το καταλάβει.
Η μητέρα σου Γαλλίδα.
Η μητέρα μου είναι Γαλλίδα, ναι. Και να ξεκινήσω τα πρώτα μου μαθήματα με μια διαλληλογραφία με ένα σύστημα ABC, κάπως έτσι λεγόταν. Mm-hmm. Εγώ ζούσα στην Πέρδικα σε ένα μικρό ψαροχώρι της Αίγινας. Και έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή με την έννοια να κάνω κάποιο μάθημα. Μετά ακολούθησαν δάσκαλοι ζωγραφικής.
Δηλαδή η μητέρα σου το είδε σοβαρά ότι το παιδί έχει ταλέντο.
Πάντα έλεγε ότι ο Νεκτάριος θα γίνει ζωγράφος.
Ναι.
Ήταν...
Οπότε μπήκε κανονικά στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι εγώ...
Και στο πίσω και στο μπροστά μέρος του μυαλού μου. Απλά δεν περίμενα ότι θα μπορούσα να επιβιώσω από τη ζωγραφική. Δεν έχω κάνει μόνο ζωγραφική. Εγώ σπούδασα ζωγραφική και εκπαιδευτή σκύλων στη Γαλλία.
Εκπαιδευτή σκύλων.
Γιατί ήταν η άλλη μεγάλη μου αγάπη, είναι τα ζώα. Οπότε όταν γύρισα στην Ελλάδα, εργαζόμουν ως εκπαιδευτής. Γιατί πολύ απλά δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να επιβιώσω από τη ζωγραφική. Όμως κάποια χρόνια μετά η ζωή ήρθε να μου αποδείξει το εντελώς αντίθετο.
Ότι μπορείς,
μπορείς και,
και μάλιστα και να, πολύ καλά.
Και μάλιστα πολύ καλά και να ζεις το συννεφάκι σου.
Και το ζεις το συννεφάκι σου γιατί έκανες τις σπουδές σου, πήγες στη Γαλλία, έκανες τις σπουδές σου... έζησες και είδες εκεί πως είναι η ζωγράφη. Φαντάζομαι ότι πήγαινες
είναι δύσκολο.
Σε διάφορες γκαλερί.
Ναι, ναι. Κοίταξε, γενικά για κάποιον που μπορεί να πετύχει υπάρχουν εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες που δεν θα τα καταφέρουν. Δεν είναι τόσο
εύκολο.
Είναι πολλοί παράγοντες. Πρέπει η δουλειά σου να, για κάποιο λόγο να κουμπά στην καρδιά, στην ψυχή του κοινού. Πρέπει να έχεις στοχοπροσήλωση, να έχεις στόχους. Δεν έρχεται κάτι μόνο του. Σίγουρα υπάρχει και η τύχη, αν και εγώ πάντοτε έλεγα ότι εμείς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μας συναντήσει.
Ξεκινάς δηλαδή το πρωί όπως ξεκινάω εγώ να εργάζομαι. Ξυπνάς και εσύ το πρωί και αρχίζεις και ζωγραφίζεις.
Κοίταξε, είναι φορές που δεν θα το κάνω και είναι άλλες τόσες περισσότερες που θα ζωγραφίσω κάθε μέρα. Μπορεί να μην είναι πρωί, μπορεί να είναι βράδυ, όμως θα ζωγραφίσω. Όχι όμως με την έννοια ότι το κάνω σαν πρόγραμμα, το έχω ανάγκη.
Το έχεις ανάγκη.
Δεν μπορώ αν δεν ζωγραφίσω.
Βέβαια, έχεις και πολλές παραγγελίες.
Πολλές παραγγελίες πάντοτε υπάρχουν, είναι καθυστερημένες. Είναι ένα πολύ καλό σενάριο αυτό, δεν παραπονιέμαι. Όχι, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά εάν δεν ζωγραφίσω και συστηματικά, θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν σοβαρές συνεργασίες με τις μεγάλες γκαλερί εδώ στην Ελλάδα, με πελάτες. Δεν γίνεται... Ξέρεις.
Πρέπει να ακολουθήσεις
κάποια πράγματα, πρέπει να τα κάνεις
στην ώρα τους. Όταν σου ζητάνε στις γκαλερί ότι πρέπει να έχουν κάποια έργα, πρέπει να τα έχεις έτοιμα.
Πρέπει να ετοιμάσεις τις συνεργασίες σου. Τελειώς
δεν
πάει.
Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Βίβιαν, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έχω να σε ρωτήσω πολλά πράγματα.
Πολύ ωραία.
Ακόμα,
πολύ ωραία.
Νεκτάρια.
Στην καταιγίδα κι είναι τα μάτια σου κουρσάρων θησαυρός. Κύματα οι σκέψεις μου στα φέλαγα του νου, πως με σημάδεψες σκιά του διλημού. Μάγια πουλήθηκαν στη ρότα της καρδιάς, καημοί πουντήθηκαν στο χρώμα της χαράς. Μάγια πουλήθηκαν στη ρότα της καρδιάς, καημοί που ντύθηκαν στο χρώμα της χαράς. Μουσική. και κυνηγούσα τους ανέμους του νοτινιά. Σίδα να στράφεις και να κατοίκεις εντός μου τη νύχτα που βάλα στα χρόνια μου φωτιά. Κύματα οι σκέψεις μου στα πέλαγα του νου, πως με σημάδεψες σκιά του δειλινού. Μάγια πουλήθηκαν στη ρότα της καρδιάς, καημοί που ντύθηκαν στο χρώμα της χαράς. Μάγια πουλήθηκαν στη ρότα της καρδιάς, καημοί που ντύθηκαν στο χρώμα της χαράς.
Λοιπόν, σήμερα εδώ μαζί μου στην εκπομπή είναι ο Νεκτάριος Αποσπόρης, ζωγράφος, και πιθανότατα τον έχετε συναντήσει σε πολλές εκθέσεις ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αυτό, Νεκτάριε, το να μπορείς να κάνεις εκθέσεις σε όλο τον κόσμο, νομίζω είναι μια προσπάθεια χρόνων και βέβαια δεν είναι εύκολη για να σε αποδεκτούν σε διάφορες γκαλέρια, όπως είσαι αποδεκτός εσύ πια.
Ναι. Τώρα είναι πιο εύκολο. Mm-hmm. Όταν έχεις συνεργασία με μεγάλες γκαλέρια, με σοβαρή παρουσία στο εξωτερικό, είναι κάτι που αναλαμβάνει ουσιαστικά η γκαλέρια. Η πρώτη μου όμως εκθέση στο εξωτερικό, που ήταν όλη η οργάνωση πάνω μου, ήταν πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Από το πώς θα φύγουν τα έργα, ο χώρος, να σε δεχτούν
να μπεις στις γκαλερί.
Το ντοσιέ σου δεν είναι καθόλου εύκολο, καθόλου εύκολο. Και όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι που δεν φαίνεται.
Δεν είναι εύκολο. Και αυτό.
Δεν είναι εύκολο. Πρέπει δηλαδή να το προσπαθήσεις πολύ, να το θέλεις. Να έχεις ένα όραμα, να έχεις ένα στόχο. Δεν είναι κάτι, δεν σου ανοίγουν οι πόρτες εύκολα στο εξωτερικό.
Πες μου την πρώτη φορά που έγινες δεκτός σε μια γκαλερία, αν τη θυμάσαι την πρώτη φορά.
Ναι.
Αποκλείεται να μην τη θυμάσαι.
Θυμάμαι.
Πώς έγινε
ναι.
Και η αντίδρασή σου μόλις άκουσες ότι ναι,
ναι.
Έλα.
Ήταν η Γκαλερί Νεύ στη Γαλλία. Πήγα να καταθέσω το ντοσιέ μου στους υπεύθυνους. Ξέρεις, πολύ
αυστηρή,
χωρίς ιδιαίτερο συνέστημα, ήμουν λίγο παγωμένος, όμως το πίστευα. Mm-hmm. Και μάλλον τους το πέρασα αυτό. Και ενώ...
Πήγες να πουλήσεις τον εαυτό σου με λίγα
λόγια. Βέβαια, φυσικά. Mm-hmm. Έτσι γίνεται. Mm-hmm. Και τον εαυτό σου και τη δουλειά σου. Αλλά στην αρχή εσένα βλέπουν, ξέρεις, πριν εξετάσεις τον ντοσιέ και τα λοιπά. Στο εξωτερικό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί για έναν που θα του δώσουν αυτή τη δυνατότητα θα είναι εκατοντάδες που θα τη χάσουν. Οπότε, όταν η απάντηση ήταν θετική, ξετρελάθηκα, δεν το πίστευα. Ήμουν Γαλλία και ουσιαστικά έπρεπε να ξαναγυρίσω λιγότερο από ένα μήνα για την έκθεση πια.
Βέβαια.
Αλλά... Ξέρεις, είναι όλα αυτά τα μικρά βήματα που κάνεις στην αρχή της καριέρας σου που σε κάνουν πιο δυνατό και πιστεύεις ακόμη περισσότερο στον εαυτό σου, οπότε σιγά σιγά θα ζητήσεις, μάλλον θα ανοίξουν και μεγαλύτερες πόρτες και άλλες πόρτες.
Να σε ρωτήσω, εκείνη την πρώτη φορά που πήγες στην γκαλερί, πούλησες κάποιο
ναι,
έργο?
Ναι, πούλησα 5 έργα.
5 έργα.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι οι τιμές που είχες βάλει την πρώτη φορά θα ήταν χαμηλές.
Γενικά οι τιμές στις πρώτες μου εκθέσεις δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Όμως δεν ήταν και, ξέρεις,
ναι,
κάτι πολύ...
Σου έδινε όμως την ευκαιρία να πουλήσεις, να γνωριστείς, να πουλήσεις.
Ναι, βέβαια.
Να αποκτήσεις κάποια χρήματα.
Ακριβώς.
Και να κάνεις το επόμενο σου
δίνει. Στην αρχή, στις πρώτες μου εκθέσεις, η πρώτη μου έκθεση ήταν στο Λαογραφικό Μουσείο της Αίγινας. Mm-hmm. Ό,τι χρήματα... δεν υπήρξε έκθεση ποτέ που δεν πήγε καλά. Mm-hmm. Από την πρώτη όλες πήγαιναν καλά, αλλά με άλλες τιμές στα έργα. Όμως, από την πρώτη έκθεση το μέλημά μου ήταν να κρατήσω τα χρήματα που είχα βγάλει για να τα επανεπενδύσω πάλι σε μια πάλι επόμενη έκθεση.
Γιατί τα πρώτα χρόνια, όπως είπες, επενδύεις μόνος σου και κάνεις μόνος σου όλες τις κινήσεις σε εκθέσεις.
Όλα μόνος μου την οργάνωση. Βέβαια ποτέ, ακόμη και σήμερα, πρώτα είναι η χαρά μου ότι κάποιος θέλει να αποκτήσει το έργο μου και αμέσως μετά, καμιά φορά πολύ πιο μετά σκέφτομαι
ότι έχω ένα κέρδος από αυτή την ιστορία.
Πάντα είναι το ίδιο συνέστημα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα είναι η χαρά μου ότι κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα έργο μου.
Να σε ρωτήσω, όταν έχεις πουλήσει το έργο, έχεις ζητήσει να το δεις τοποθετημένο εκεί που το έχουν βάλει οι αγοραστές?
Είναι κάποια έργα που οι αγοραστές το κατάλαβαν και με κάλεσαν στο σπίτι τους. Είναι κάποια συγκεκριμένα έργα που ίσως δεν ήθελα να τα πουλήσω και μάλλον το κατάλαβαν. Έχω δηλαδή 2-3 παραδείγματα.
Εσύ όμως μέσα σου θέλεις να βλέπεις πού πηγαίνουν τα έργα σου?
Θέλω να ξέρω ποιοι τα έχουν.
Είναι σαν παιδιά σου,
και αν τους, ναι, και αν τους, αν σημαίνει κάτι
για
αυτούς. Και δεν είναι απλά άλλο ένα έργο στη συλλογή τους. Ευτυχώς όμως, ειδικά σε κάποια έργα που τελικά θα προτιμούσα να τα είχα κρατήσει, ξέρω την ιστορία τους που πήγαν. Και τουλάχιστον, ξέρεις, το κάνει πιο μαλακό αυτό.
Γιατί μπορεί και να έχεις μετανιώσει ως
ζωγράφος. Για κάποια έργα έχω μετανιώσει που τα έχω δώσει.
Θα ήθελα
να τα έχω κρατήσει. Όμως δεν είναι πάρα πολλά, γιατί όταν τελειώνω ένα έργο προσπαθώ να το βγάζω από το χώρο μου για να μην συνδεθώ πάρα πολύ μαζί του. Όμως ήταν 4-5 έργα που μάλλον θα ήθελα να τα έχω κρατήσει για μένα. Όμως συμπτωματικά έμαθα την ιστορία τους. Ποιοι τα πήραν και είναι ωραίες ιστορίες.
Δεν θα μας τις πεις όμως, θα μας τις πεις?
Νομίζω
όχι.
Θα πάρω όλο το χρόνο να σε πω.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον Νεκτάριο Αποσπόρη για να πούμε και άλλα πράγματα.
Φάρα μου να κλείνω, να με φυλά. ένας και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Τα βλεφάρα μου να κλείνω. Να με φιλάς και να σβήνω. Κοντά σου να μείνω παντοτινά. Θέλω κοντά σου να μείνω.
Να μη σου φεύγω ούτε λεπτό.
Θέλω κοντά σου να μείνω.
Φλόγα να γίνω και να μη σβήνω.
Θέλω κοντά σου να μείνω.
Να απαλύνω κάθε σου πληγή.
Θέλω κοντά σου να μείνω.
Παντοτινά.
Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να απαλύνω που σε πονά. Και να σβήνω. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά.
Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και στο στούντιο είναι μαζί μου σήμερα ο ζωγράφος Νεκτάριος Αποσπόρης. Ήρθε από την Αίγινα, μου έκανε αυτήν την τιμή σήμερα να βρίσκεται εδώ και να μοιράζεται πράγματα από την ζωή του, από την καλλιτεχνική του ζωή. Και είχαμε μείνει, Νεκτάριε, όταν βγήκαμε έξω, στο πώς συνδέεται πολλές φορές ο καλλιτέχνης με το ίδιο του το έργο. Mm. Και μερικές φορές το νιώθει τόσο έντονα δικό του, που δεν θέλει ούτε και να το πουλήσει πολλές φορές. Και μου είπες μία πολύ ωραία ιστορία που θέλω να τη μοιραστείς με τους ακροατές, αυτή την ιστορία, γιατί συναισθηματικά για σένα είχε μεγάλη αξία, αφού το έργο το είχες κάνει για τη γιαγιά σου. Έτσι, για πες μας λίγο την ιστορία.
Λέγαμε για κάποια έργα που ενδεχομένως ένας καλλιτέχνης μετανιώνει που έφυγαν από τα χέρια του. Ένα από αυτά είναι και το έργο που σου έλεγα με τις κατσικούλες. Λοιπόν, εγώ είχα μια γιαγιά παραδοσιακή με το μαντιλάκι της, με τα κατσικάκια, τις κοτούλες της. Τη λάτρευα και όλα τα ζωάκια. Οπότε κάποια στιγμή έκανα ένα έργο, έκανα κάποιες κατσικούλες στο βουνό που για μένα ήταν ξεκάθαρα η γιαγιά μου το έργο. Mm-hmm. Και αποφάσισα να το παρουσιάσω σε μια έκθεση στην Πάρο πριν αρκετά χρόνια, θεωρώντας ότι δεν θα διαφερθεί κάποιος για το συγκεκριμένο έργο, απλά τέριαζε με την ενότητα. Οπότε ένα βράδυ λίγο πριν κλείσει
η έκθεση
μπαίνουν δύο κυρίες, δύο αδερφές Ελληνοαμερικάνες, πολύ μεγάλης ηλικίας. Παρατηρούν τα έργα και βγαίνοντας μου λένε ότι μας αρέσουν τρία έργα, θα σκεφτούμε απόψε και θα επιστρέψουμε αύριο, θα πάρουμε δύο. Λέω πολύ ωραία, ποια έργα σας αρέσουν? Λένε μια θάλασσα, κάποιο άλλο που δεν το θυμάμαι, και οι κατσικούλες. Ήταν αυτό που δεν περίμενα να ακούσω όλο το
και
βράδυ.
Δεν ήθελα
όλο το βράδυ τρογόμουν ότι να δεις που θα είναι οι κατσικούλες που θα πάρουν κτλ. Επέστρεψαν την επόμενη μέρα, όντως. Μέσα αυτά τα δύο έργα ήταν οι κατσικούλες. Όμως υπήρξε και μια χημεία μεταξύ μας, μια συμπάθεια, και πολύ σύντομα βρεθήκαμε στην Πάρο και αργότερα στην Αθήνα πριν επιστρέψουν για τη Νέα Υόρκη. Οπότε μου δόθηκε ευκαιρία να τις πω και την αλήθεια πίσω από το έργο. Οπότε την επόμενη χρονιά επέστρεψε η μία από τις δύο αδερφές, γιατί η αδερφή της δυστυχώς είχε φύγει μια εβδομάδα πριν από τη ζωή. Επέστρεψε στην Αθήνα, στο διαμέρισμά της στην Αθήνα. και με κάλεσε γιατί ήθελε να μου δείξει κάτι. Πήγα σπίτι της, στο Κουκάκι, μου έδειξε το έργο με τα κατσικάκια και μου είπε: Νεκτάρη, θέλω να γυρίσεις στην πίσω πλευρά του έργου να δεις κάτι. Είχε ένα φάκελο κολλημένο που έλεγε: Όταν θα φύγω από τη ζωή, θέλω το έργο να επιστρέψει στο δημιουργό του με όλα τα στοιχεία μου. Ήταν
καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Πολύ ανθρώπινο. Είναι από τις ωραίες ιστορίες που έχω να θυμάμαι.
Και γύρισε το έργο πραγματικά στα χέρια σου.
Είναι μια χαρά, και συλλεύει η Ανδριάννα. Όταν φύγει εκείνη από τη ζωή, το έργο θα επιστρέψει σε μένα. Είναι η επιθυμία της. Γιατί κατάλαβε πόσο πολύ το αγαπούσε αυτό το έργο.
Απέκτησες όμως και μαζί τους μια επικοινωνία. Έτσι,
μια επικοινωνία και μια, μπορώ να πω, μια φιλία. Είχαμε μια χημεία μεταξύ μας.
Να σε ρωτήσω, αυτό που χαρακτηρίζει πάρα πολύ έντονα τα έργα σου είναι η φύση κυρίως. Δηλαδή ζωγραφίζεις δέντρα, φυτά, πτηνά, οτιδήποτε
ψάρια.
Έχει τα ψάρια σου πραγματικά. Και έχεις εξελίξει και την ζωγραφική σου, γιατί την βάζεις και σε αντικείμενα που μπορεί να είναι διακοσμητικά, να είναι κάποια πιάτα κλπ. Όλο αυτό έχει γίνει για σένα μια, θα το έλεγα σε εισαγωγικά, μια βιομηχανία που πρέπει να την βγάλεις και να την δημιουργείς καθημερινά για τις παραγγελίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δέχεσαι από πάρα πολλά πράγματα.
Ναι, κοίταξε, πάντοτε την πιο μεγάλη θέση στην καρδιά μου έχει ο καμβάς.
Εννοείται.
Το τελάρο. Όμως ποτέ δεν μπορείς να περιορίσεις τη ζωγραφική σε μια συγκεκριμένη επιφάνεια. Μου αρέσει εξίσου να ζωγραφίζω στο κεραμικό. Έχω κάνει σειρές από αμπαζούρ, δηλαδή φανταζόμουν φωτισμένα έργα τέχνης. Έχω κάνει έκθεση με ζωγραφική πάνω στο μετάξι, σε μεταξωτές επιφάνειες, ας πούμε σαν εσάρπες. Ξέρεις, δεν σταματάει αυτό.
Δεν σταματάει, όχι.
Μπορείς να ζωγραφίσεις.
Εξάλλου είναι η εξέλιξη αυτή.
Είναι η εξέλιξη, βέβαια.
Του ζωγράφου.
Βέβαια.
Ο οποίος αναγνωρίζεται παντού πια. Δεν είναι ανάγκη ο άλλος να έρθει μόνο σε μια γκαλερί για να σε συναντήσει.
Ακριβώς.
Σε βλέπει οποιαδήποτε στιγμή και σε άλλους χώρους.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Να σε ρωτήσω, τα χρώματα που χρησιμοποιείς βέβαια είναι τα χρώματα της φύσης. Φαντάζομαι ότι και εσωτερικά είσαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος για να έχεις αυτή την επιλογή στα έργα σου.
Έτσι πιστεύω, πριν κάποια χρόνια είχα τη τύχη να μιλήσω με τον Τζόκλη στην Τίνο. Του είπα πόσο τον θαυμάζω και τα λοιπά και μου είπε ότι γνωρίζω τη δουλειά σου, εγώ ξαφνιάστηκα, γνωρίζω τις ελιές σου και τα λοιπά. Και θυμάμαι μου είπε, εγώ δεν έχω την ικανότητα τη δική σου να ζωγραφίζω με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι, πάντα με βασανίζουν διάφορα πράγματα. Εσύ είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Οπότε σου απαντώ σε αυτό που με ρώτησες.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ λεπτομέρεια το κάθε σου έργο. Δηλαδή νομίζεις πολλές φορές ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι ζωγραφική, αλλά είναι φωτογραφία.
Ναι.
Και μάλιστα πολύ καλά τυπωμένη φωτογραφία.
Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, όλα τα θέματα τα αγαπούσα τόσο πολύ από παιδί, τα έχω παρατηρήσει τόσο πολύ που τα έχω μέσα μου. Δεν κοιτάζω φωτογραφίες, τα έχω μέσα μου. Δηλαδή τις ελιές από παιδάκι με τη γιαγιά μου όταν πήγαινε να βοσκήσει την κατσικούλα της, έχω περάσει ώρες και ώρες να παρατηρώ πόσο αέρας φυσάει τα φύλλα τους, την κίνησή τους. Ενώ είναι ένα θέμα πολύ οικείο και στον Έλληνα και στη Μεσόγειο γενικά, ζωγραφικά, η ελιά θα μπορούσε να, μπορεί να είναι μια παγίδα, να είναι μια καρικατούρα. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Εμένα πάντα με απασχολεί η ψυχή του κάθε δέντρου, του κάθε πλάσμα, το βλέμμα του. Δεν λειτουργώ για να το κάνω κάτι εικόνα και ομοίωση. Θέλω το πιο μέσα του.
Μα, όταν φτιάχνεις μια ελιά η οποία έχει, καταλαβαίνεις ότι είναι τουλάχιστον 200-300 χρόνων, το αποτύπωμα που κάνεις με τη ζωγραφική σου στον κορμό, που εκεί φαίνεται η ηλικία της ελιάς και όχι στα φύλλα, είναι τόσο πραγματική, τόσο ρεαλιστική που πραγματικά συγκινεί.
Σε ευχαριστώ πολύ και Απλώς θέλω να πω ότι το κάθε θέμα σου πρέπει να του δείξεις το σεβασμό που χρειάζεται και το χρόνο. Εγώ περνώ πάρα πολύ καιρό παρατηρώντας τη φύση. Μου αρέσει, το έχω ανάγκη. Mm-hmm. Δεν σου ξεδιπλώνεται τίποτα έτσι εύκολα. Δηλαδή, να πάρεις μια φωτογραφία, να πάει να το ζωγραφίσεις, δεν θα το κάνεις. Δεν θα βγει με τον ίδιο τρόπο, δεν θα έχει ψυχή.
Άρα εσύ δεν βγαίνεις στη φύση για να πας να ζωγραφίσεις την ελιά.
Όχι, εγώ βγαίνω για να την παρατηρήσω.
Για να την παρατηρήσω.
Και ό,τι θυμάμαι, ό,τι μένει στο κεφάλι μου, αυτό αποτυπώνω. Έτσι νιώθω ελεύθερος. Αν έβλεπα μια φωτογραφία, δεν θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Εντάξει, ας πούμε η ελιά που είναι κάτι σταθερό κλπ. Ένα πουλάκι το οποίο σκύβει και είναι έτοιμο να πιει νερό. Αυτή την εικόνα πόσες φορές την έχεις δει για να την αποτυπώσεις τόσο ακριβέστατη?
Ωραία. Θα σου πω κάτι να γελάσεις. Αν όλα τα παιδάκια στην παιδική τους ηλικία, τουλάχιστον στις δικές μας ηλικίες, διαβάζαν κόμιξ, αυτό, εκείνο, Μικη Μάους, όλα αυτά, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Εγώ πήγαινα από μικρό παιδάκι στη Δανειστική Βιβλιοθήκη της Έγινας και έπαιρνα εγκυκλοπαίδειες βοτανολογίας και ζωολογίας. Δηλαδή, αυτός ήταν ο καημός μου, να μελετώ τα φυτά, τα ζώα, στα βιβλία και στη φύση. Τα έχω τόσο πολύ μέσα στο μυαλό μου που μπορώ να σας ζωγραφίσω με κλειστά μάτια. Είναι η αγάπη μου, δηλαδή, mm-hmm. αυτό.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω έρθει στο ατελιέ σου. Mm. Έχεις ατελιέ?
Δεν θα δεις τίποτα, γιατί δεν υπάρχει ποτέ ούτε ένα έργο στοκ. Δεν έχω ατελιέ όπως το φαντάζεται κάποιος. Είναι
το σπίτι σου.
Ναι. Απλώς θέλω να πω, δεν έχω ποτέ έργα για να δει κάποιος. Με το που τελειώνω ένα έργο, θα το πάρει μια γκαλερία, θα το πάρει ένας πελάτης. Δεν είναι το κλασικό ατελιέ. Δηλαδή, που θα δεις 20-30 έργα να κάθονται.
Δεν έχει στόκ, δηλαδή.
Δεν υπάρχει ποτέ κανένα στόκ. Είναι ζήτημα να δεις ένα έργο λίγο πριν τελειώσει, να το δώσω κάπου.
Μας, στο σπίτι σου έχεις κάποιο έργο σου?
Έχω κάποια λίγα.
Κρεμασμένο τουλάχιστον στον τοίχο.
Έχω λίγα όμως.
Ο χώρος όμως είναι, θυμίζει χώρο ζωγράφου ή ούτε και αυτό?
Εντάξει, νομίζω.
Το καταλαβαίνει κάποιος.
Ναι, το καταλαβαίνει.
Έχει τα πινέλα σου, τα χρώματά σου.
Φυσικά, φυσικά. Απλώς λέω, δεν έχω ένα ατελιέ με την έννοια χρώματα παντού, πίνακες, καμβάδες. Δεν είναι έτσι.
Είσαι από αυτούς που θέλουν να είναι τακτοποιημένα όλα για να ζωγραφίσεις?
Εγώ, όταν τελειώσω τη δουλειά μου, τα καθαρίζω όλα, είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω διαφορετικά.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι.
Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ μ' αγαπάς τους ανθρώπους, τα θεριά μ' αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, χίλια γρήμια, λευκά περιστέρια. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι, η δική σου γαλήνη και κίνα, που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τρόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Αυτά είπε ο Παντελής Θαλασσινός και νομίζω ότι σου ταιριάζουν όλα όσα είπε. Όντως. Να αγαπάς τα βουνά και τα σύννεφα. Τα, όλα αυτά τα οποία αγαπάς και εσύ, Νεκτάριε Αποσπόρη, και όχι μόνο τα αγαπάς, τα αποτυπώνεις κιόλας σε κάθε σου έργο και νομίζω με αυτόν τον τρόπο αποτυπώνεις και λίγο την Ελλάδα, γιατί είναι κομμάτια της Ελλάδας αυτά τα οποία κάνεις.
Ναι, έτσι πιστεύω και εγώ. Νομίζω ότι έχουν μια ελληνικότητα τα έργα, αν μπορώ να το πω. Γιατί ποτέ σε κανένα έργο μου, π.χ. δεν έχω δει τη δεύτερη χώρα μου, που είναι η Γαλλία.
Α, δεν το έχεις κάνει αυτό,
Όχι. Οπότε, πάντα το ελληνικό στοιχείο μου βγαίνει.
Και τα έχεις και τα δύο και τις δύο πατρίδες.
Το ίδιο.
Το ίδιο, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Μιλάς τα γαλλικά,
ναι,
σαν μητρική σου γλώσσα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και σπούδασες κιόλας.
Ναι, 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 ναι.
Στη Γαλλία έζησες εκτός από τις σπουδές σου?
Όχι. Δηλαδή στη Γαλλία μου αρέσει να πηγαίνω διακοπές μέχρι κάποιες μέρες. Το maximum είναι ο μήνας, ξέρω εγώ. Μετά το μήνα αρχίζω και παθαίνω στερητικό.
Θέλεις την Αίγινα.
Θέλω την Αίγινα, ναι.
Η επιλογή σου ήταν γιατί να μείνεις στην Αίγινα και δεν επέλεξες την πρωτεύουσα, ας πούμε.
Κοίταξε, έζησα για πολλά χρόνια. Εγώ μεγάλωσα μέχρι το που τελείωσα το λύκειο στην Αίγινα. Όμως μετά και αρκετά χρόνια ζούσα στην Αθήνα και στην Αίγινα πήγαινα Σαββατοκύριακο. Μετά έγινε Παρασκευή Σαββατοκυριακή, μετά έγινε Πέμπτη Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Και όταν λίγο πριν ξεκινήσει, όταν ξεκίνησε το COVID, λίγο πριν το πρώτο lockdown, έτσι, αποφάσισα για μεγαλύτερη ασφάλεια να μείνω στην Αίγινα. Και εκεί το προσωρινό έγινε μόνιμο και μάλλον κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε καθόλου, ακριβώς δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή στην πόλη. Οπότε από εκεί και μετά ξεκίνησε για μένα. Αισθάνομαι ότι είμαι διαρκώς σε μια παιδική χαρά. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζω μόνιμα σε αυτό το νησί. Αυτό ήθελα από παιδί.
Αυτό ήθελες, να μείνεις μόνιμα στην Αίγινα.
Ναι. Γενικά κοντά στη φύση. Στη φύση.
Έρχεται πολλοί κόσμος να σε συναντήσει στην Αίγινα και να σε γνωρίσει.
Και έρχεται και όταν χρειάζεται έρχομαι και εγώ στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν αισθάνομαι ούτε απομονωμένος, ούτε μακριά.
Μία ώρα είναι.
Μία ώρα. Πιο εύκολα.
Μπαίνεις και εύκολα στο πλοίο και εισιτήριο να μην έχεις μπορεί.
Είναι όλο πολύ εύκολο με την Αίγινα. Και είναι ένα νησί που έχει πάντοτε κίνηση όλο το χρόνο. Είναι πολύ όμορφο, έχει ένα τρομερό φως. Όλα μου αρέσουν, δεν ξέρω. Αρέσει πολύ.
Το έχω καταλάβει και επίσης αγαπάει και πάρα πολύ ο κόσμος στην Αίγινα, γιατί εγώ εκεί σε γνώρισα, η αλήθεια είναι. Και είδα τον κόσμο που ότι σε ξέρει, τους είσαι πολύ οικείος στην Αίγινα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που σε αγαπάει ο κόσμος της Αίγινας.
Είναι σημαντικό, είναι πολύ όμορφο, είναι ωραίο να κατεβαίνεις για ένα καφέ, ας πούμε μια χειμωνιάτικη μέρα ή για τα ψώνια σου και να συναντάς φίλους γνωστούς. Είναι πολύ όμορφο.
Έχετε μαζευτεί βέβαια και αρκετοί καλλιτέχνες στην Αίγινα, έτσι. Υπάρχουν, να το πούμε και αυτό.
Υπάρχουν αρκετοί και πάντοτε στην Αίγινα, πάντοτε η Αίγινα έχει καλλιτέχνες, έχουν ζήσει...
Και γλύπτες.
Γλύπτες, ζωγράφοι.
Είναι πάρα πολύ.
Μόραλης Νικολάου, τα ονόματα είναι...
Είναι πολύ μεγάλα.
Είναι πολύ πολύ μεγάλα. Έχει ένα τρομερό φως η Αίγινα.
Αλήθεια.
Έχει ένα τρομερό φως.
Ναι. και είναι, φαίνεται εμπνέει κιόλας.
Σίγουρα, βέβαια, βέβαια.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Είδα ότι έχεις κάνει και τα εικαστικά από την συναυλία που έδωσε ο Φραγκούλης για τον Θεοδωράκη.
Ναι.
Κάνεις και τέτοια.
Ναι, είχα τη χαρά να εικονογραφήσω τον κατάλογο για τα 100, για τη συναυλία που έκανε ο Μάριος ο Φραγκούλης στο Ηρώδιο για τα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη. Και γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ και τον γκαλερίστα μου, τον Άρτο Λεφάκη, που έχουμε τόσο όμορφη συνεργασία. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Όταν είπα το ναι, την ίδια στιγμή που χάρηκα, την ίδια στιγμή με κυρίευσε και ένας πανικός, πώς θα μπορούσα να εικονογραφήσω όλο αυτό. Τα μεγέθη ήταν τεράστια. Όμως πάρα πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα έργα στο μυαλό μου. Σκέφτηκα ότι πρέπει να είναι απλά, χωρίς φανφάρες.
Ένας χαρταετός.
Ένας χαρταετός, ένα χελιδόνι, ένα κλαδί ελιάς. Έφτανε και περίσευε στο μυαλό μου.
Και με αυτή την απλότητα έδωσες πραγματικά στην αφίσα αυτό το οποίο ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης.
Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ για αυτό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νεκτάριε, που ήρθες και τα είπαμε. Ήταν χαρά μου και τιμή μου.
Επίσης, είναι δικιά μου η χαρά και η τιμή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ένιωσα πολύ άνετα.
Πότε θα είναι η επόμενη έκθεση που θα δούμε?
Κοίταξε, πριν τον Ιούνιο ήταν η τελευταία που έκανα, οπότε δεν νομίζω νωρίτερα από, ξέρω εγώ, 1-2 χρόνια.
Α, τόσο αργά. Άρα τώρα φτιάχνεις τα επόμενα έργα.
Τώρα, όχι ακόμη.
Όχι ακόμη.
Όχι ακόμη. Φτιάχνω έργα παραγγελίες για τις γκαλερίες.
Μάλιστα. Ωραία. Θα μας ειδοποιήσεις, εν πάση περιπτώσει.
Σίγουρα, σίγουρα.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε με τον Νεκτάριο από Σπόρι. Πες καληνύχτα στον κόσμο που μας
άκουσε. Καλό βράδυ σε όλους.
Και ραντεβού στην επόμενη έκθεση.
Ραντεβού στην επόμενη έκθεση, λοιπόν.
Λοιπόν, και εγώ σας αποχαιρετώ. Ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η γλώσσα πηγαίνει. Συγχωρέστε με. Earth News λοιπόν, Radio 105,8. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την άσβεστη φωτιά, να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά για να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει.